7-9 ноябрьдә Камал театры сәхнәсендә Туфан Миннуллинның Мулла спектакле премьерасы куелды. Һәр елның 7 ноябрендә Камаллар яңа спектакль тәкъдим итәргә тырыша. Элекке баш режиссер Марсель Сәримҗанов шушы көнне туган. Туфан Миннуллинның Мулла әсәрен Фәрит Бикшәнтәев сәхнәләштергән. Баш рольләрдә яш актер Эмиль Талипов. Спектакль турында фикерләр икегә бүленде. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Туфан Миннуллинның әлеге әсәре моңарчы эш театр тарафыннан куелды инде. Бүген Мулла Этне, Минзеле һәм Башкортстанның Гафури театры сәхнәләрендә бара. Драматург бу әсәре белән Камал театры оештырган яңа татар пьесасы бәйгесендә 2006 елда ук җиңеп чыгуга карамастан, татарның баш театры аңа быел гына мөрәҗәгать иткән. Спектакльнең эчтәлеге шуннан гыйбарәт. Эшмәкәр Самат тырышлыгы белән Казаннан авылга яңа имам кайтарды. Авыл халкын имансызлыктан һәм эшкечелектән коткару ише мәдрәсә тәмамлаган Әсфәндиярга йөкләнә. Әсфәндияр бу максатка ирешә алырмы? Спектакль барышында шушы мәсьәлә чишелә. Яңа спектакльне караган Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин фикеренчә, мулла көн кадагында торучы актуаль мәсьәләләргә кагылып уза. Бүгенге көндә халыкның ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен дин рәвешендәге рухи азык кирәклеген аз сызыклап үтә. Күтәрелгән проблемнар шактый актуаль дип әйтер идем, әмма аның ике ягы бар, ди Рафик Мөхәммәтшин. Беренчедән, авылның әхлакый халаты проблема авылны саклап калу. Хәзер клубның роле кимеде. Башка йышмалар юк. Шуңа күрә мәчетнең роле арта. Икенчедән, авылда әхлакый тормышны яңартып җибәрү проблема. Туфан ага бу мәсьәләне яңа имам ярдәмендә шишәргә тели. Әмма спектакльдә бу вазгыятьне төбенә кадәр төшеп аңлау бар дип әйтмәс идем. Ләкин бүгенге татар авылларына мәчет һәм белемле имамнар кирәклеге мәсьәләсе бик ачык куелган. Билгеле, колхозлар бетә бара. Аның урынына оештырылган мифик үзидәрә органнары халык ихтыяҗын канәгатьләндермәй. Элек колхозлар барлыкка килгәнче, мәчет кешеләрне тәрбияләү, белем бирү ролен уйный торган булган, диде Азатлык радиосына Рафик Мөхәммәтшин. Фәрит Бикшәнтәев мулла спектаклен Татарстанда дини җитәкчеләр тирәсендәге соңгы вакыйгалар белән ачыктан-ачык бәйләмәде. Кем тели шул бәйли ала дип кенә әйтте. Беренче чиратта бу спектакль Туфан Миннуллин рухына куелган икәнен билгеләп үтте. Әмма Бикшәнтәев пьесаның ахырын үзгәрткән. Әсәрдә Әсфәндиярга атканнан соң ул яралана гына, ә монда спектакль билгесезлек белән тамамлана, ягъни муллага аталар да пәрдә төшә. Рафик Мөхәммәтшин дә спектакльне җәйге һәм көзге вакыйгалар белән аваздаш түгелде, ләкин ахырын мажор нотада тәмамлаганны аңлап җиткермәгән. Спектакльнең ахырын аңламадым, билгесезлек булды мул, яисә режиссер нәрсә әйтергә теләгәндер. Юк, Татарстандагы вакыйгалар белән бәйләнеш күрмәдем. Ялгышмасам, пьесаны Туфан Миннуллин 2006 елда ук иҗат иткән, һәм режиссерның сюжетны үзгәртүләре алай ук сизелмәде, ди Рафик әфәнде. Шул ук вакытта Русия Ислам университеты ректоры Камал театрының репертуар сәясәте белән канәгать. Мөхәммәтшин сүзләренчә, зәңгәр шәл шикелле дингә каршы торучы спектакльләрдән тыш, мулла кебекләре дә булсын иде. Аның күңелендә премьера уңай тәсирләр калдырган. Гомумән алганда, мулла шактый уңай хисләр калдырды. Мин аны тискәре дип әйтергә телем әйләнми. Гадәттә Камал театры сезонны зәңгәр шәл белән башлый һәм тәмамлый иде. Кызганыч, театр тарихында бу спектакль шактый зур роль алып тора. Әмма зәңгәр шәл узган гасырның 30-нчы елларында Кәрим Тинчурин тарафыннан бик профессиональ язылган агитка. Анда дингә тискәре мөнәсәбәт муллалардан көлү темалары ачыктан-ачык күренә. Дөрес, яңа куелышларда бу ягы бераз йомшартылган булса да, шахтада эшләп кайткан Зимагур Булат язмышы спектакльнең үзәгендә тора. Татар җиреннән аерылып, ерак җирләрдә йөреп, бәлки азрак салырга да өйрәнгән персонажны татарның азатлыгы итеп күрсәтүне мин бер дә дөрес дип санамас идем. Бүгенге көндә театрның репертуар сәхнәсендә үзгәрешләр бар. Билгеле, совет заманында язылган әсәрләрне дә югалтырга ярамый, чөнки алар классикага үрелделәр. Әмма мулла кебек спектакльләр халкыбызның дини ягын күтәрү өчен бик мөһим, дип саный Рафик Мөхәммәтшин. Язучы шагыйрь җәмәгать эшлекле Саидар Хәлим спектакльне икенче көнне караган. Язучыга татар спектакльнең куелышы бик оша бетмәгән. Ул бу мәсьәләне татар матбугатында да күтәреп чыгарга ниятлый. Мин бу тамашадан бик зур борчулар белән чыктым. Безнең театр сәхнәсеннән кариевлар, тинчуриннардан калган татарга хас булган психологик уен алымнары китеп бара. Хәзер әссәләмә галәйкум кардәшләр дип тыныч кына әйтә сурынга кергәндә бер-ике урындыкны аударып, чабып кирип психологизмны бузып бетерәбез. Шәхсән мин мондый уенны кабул итмим һәм моны спектакльнең төп җитешсезлеге дип саныйм. Гәрчә Камал театры минем күңелемә бик якын булса да, бу мәсьәләне матбугатта күтәреп чыгармын дип уйлыйм, ди Айдар Хәлим. Язучы мулла спектакле татар халкында өмет уятмый дип саный. Спектакльдә мулла образы ачылмый. Минемчә сәхнәдә татар авылларын шулкадәр бызык итеп күрсәтү дөреслеккә туры килеп бетмей. Бүген татар авылларының үрнәк алырлык җирләре дә бар. Мәсәлән, спектакльдәге полиция вәкиле Шартиле, гафу итегез. Җәйге һәм көзге вакыйгалар мәсьәләсенә килгәндә, мин аны татар кулы белән башкарылган эш дип санамыйм. Бу безгә читтән китереп бәйләнгән бер күренеш кенә. Татар милләтенең бүгенге халатын бераз беләм кебек. Һәр хәлдә дини вакыйгалар белән бәйләнгән дип уйламыйм. Ләкин берсен әйтә алам. Мулла татар милләтендә өмет уята торган социаль спектакль түгел. Спектакльдә күчү бик кискен ачылмый ул. Айдар Хәлим фикренчә, спектакль сәерлекләр белән тулы. Спектакльнең эчтәлеге дә шик тудыра. Мәсәлән, әле яңа гына никах укыткан хатын Әсфәндиярдан «Син чынлап та Аллага ышанасыңмы?» дип сорый. Бу нинди бидәгать? Аңламыйм. Мәсҗид декорацияләре, машина көпчәкләре һәм газ торбасы ярдәмендә корылган. Без 3 сәгать дәвамында шуның ичендә утырабыз. Мәсҗиддәге келәннәрне урдылар. Персонажларның кисәлләреннән еш кына аракы шешәсе чыккалый. Бу нәрсә инде милләттән көлүме? Бу яңалык түгел. Әллә кайчан җырланган җырлар. Дөрес, чынбарлыкта бу бар. Әмма шишелеш гадел түгел. Һәм ул бүгенге таләпләргә җавап бирми, диде язучы.